Chtěl bych pokračovat po základním představení jaksi toho prostředí tím, že bychom se zabývali takovými některými konkrétními jevy na základě té struktury osobnosti, abychom pochopili graficky, co se v té naší osobnosti vlastně děje. Dříve než začneme, přesto se chci zeptat, je nějaký základní problém, který je potřeba nějak znovu otevřít, který by byl nepochopen, nebo vznikla nějaká zásadní otázka, o které jste hovořili a třeba nemáte odvahu si to říct přímo, že to bylo nesrozumitelné nebo složité. Je něco, co by nám bránilo, abychom pokračovali? To, co jsme si řekli na základě našich lidských případů, samozřejmě není nic nového, pokud pozorně čtete Bibli. Pokud pozorně čtete Bibli, tak zjistíte, že tam vystupují osobnosti, které prožívají něco podobného. A dovolím si tady trošku z toho sekulárního přemýšlení se znovu mírně vrátit na tu naši biblickou půdu, kterou známe, a vzpomenout několik konkrétních příkladů lidí, o kterých můžeme uvažovat potom i na základě té struktury osobnosti, kterou si představujeme. V té druhé části bych tady chtěl ukázat, že to, o čem hovoříme, je naše osobnost. Klasická psychologie to nazývá ego, to je to naše já. To je to, co tedy jsem. S kým mám tedy tu čest? Jenomže Sigmund Freud říká, my nejsme sami páni ve svém domě. Protože jsou minimálně tři základní vlivy, které nás ovlivňují a které na nás působí a se kterými se musíme vyrovnávat. Ten první základní vliv, se kterým se hned začínáme vyvíjet a narodíme se, je vliv rodičů. Dobře víme, že první léta člověka nás ovlivní skoro nejvíc. Nebo říká se prostě, někdo říká třetinu, někdo polovinu. Některé věci nás ovlivní tolik, že už nás to provází celý život, nikdy na to nezapomeneme a vždycky s tím budeme muset nějak zápasit. Z toho vyplývá obrovská zodpovědnost rodičů. Některé zážitky, které se prostě stanou, už nikdy nezapomeneme, nemůžeme je vymazat. A vždycky nás budou někdy v podvědomí někde ovlivňovat. To je to takzvané nadia. Na tu naši osobnost, na to naše já samozřejmě působí okolí, to je běžná věc. Začneme chodit do školy a učitelé se snaží nás ovlivňovat, straníci. Potom chodíme do sboru, tam zase se snaží sbor nás ovlivňovat. Potom se potkáme s kamarády na hřišti, ti se nás taky snaží ovlivňovat. Reklama se nás snaží ovlivňovat, strana se nás snažila ovlivňovat. Potom čtete knihu, ta se vás taky snaží ovlivnit. To je to okolí a babička, že jo. Ale to nejtěžší na tom, co můžeme jaksi poznat a čeho se můžeme dotknout, je to naše ono, to naše podvědomí. To je těch sedm osmin, do kterých se všechno skládá. Zkusme si tenhle model nějak zachovat před očima a říct si třeba některé příklady, které známe všichni z Bible, abych tady nevymýšlel nějaké vykonstruované příběhy umělé. Známe všichni dobře Mojžíše. Mojžíš vyrostl nejdříve u matky, že jo, vlastně v zákazu, potom přišel do faraonského paláce a samozřejmě jeho poctivost, jeho přesnost, to jeho, ten jeho rozvoj, ten růst byl určitě ovlivněn nějakým způsobem, co prožil s tou matkou, jo, v té židovské výchově, v té zbožnosti. To znamená, něco v něm pořád zůstalo, že byl citlivý vůči tomu, že otrokáři bijí židy, ty svoje otroky, a dokonce, že ho zabil. A to v něm splynulo tak silně na povrch, že se neovládal a toho jednoho otrokáře zabil. Biblicky známý příběh. To jeho já vlastně bylo ovlivněno z velké míry jeho rodičemi. Pocit spravedlnosti, prostě odpor proti zneužívání, proti tyranii, proti otroctví. Silně ho ovlivňovalo to okolí, které mu to dávalo denně na talíř. Prostě ty jsi ten prominentní, ale ti ostatní tady musí dřít. On říkal, to je můj lid. Že jo? A teď vlastně ty nároky rodičů, to vědomí, které přijal od svých autorit, se do jisté míry nemohly projevit, protože on si žil v bavlnce, ale skládali se v jeho podvědomí, v jeho touze, v jeho budech. Až jednou přišla situace, že to neudržel a ty budy vlastně vyskočily a vlastně projevily se skrze jeho osobnost. A on teď vlastně se dostal do obrovského napětí. On se neovládal, on vlastně nezvládl situaci tak, jak bych si přál, jak by to mělo být, aby to bylo tedy OK a v pohodě. A teď vlastně žil v napětí. To jeho já se dostalo do krize, protože rodiče mu říkali, jak to má být, okolí mu říkali něco úplně jiného, jeho city mu říkali, tak, ale to tak přece není možné, musí se něco stát, a tak se teda něco stalo, rodiče už mu nepomohli a okolí ho ohrožoval, tak v podstatě utekl do pouště. 40 let byl na té poušti, 40 let. Mě je tak kolem 40. Kolegyně říká, že jsem v nejlepších letech. Ale celý můj život si představte, celý můj život, ten nejlepší život, strávil na poušti. A za tu celou dobu na tohle nezapomněl a znovu se to objevilo po tolika letech na povrch, přestože to bylo zasunuto do podvědomí. On už není v tom Egyptě, on 40 let, on se oženil, on měl děti, on měl prostě ty pastvy, že jo, a ten dobytek. A tak si žil v klidu a myslel si, tady prostě dožiju důchodu, tady taky umřu, strávím stáří s tou zmilovanou ženou. Ale najednou přišlo oslovení Bohem, běž zpátky do Egypta a co se stalo? To jeho podvědomí se mu znovu ozvalo. On řekl, pane Bože, tak to tedy ne. Já vůbec ne, já nejsem schopný, já nemůžu mluvit a tak dále, pošli někoho jiného. To ono se najednou projevilo jako silnější já. Po 40 letech nezapomněl na ten velice traumatický zážitek, který viděl, to ohrožení, ten strach se znovu vrátit. Čili vidíme, že něco podobného, co jsme si říkali, se děje běžně v těch biblických osobnostech. A Mojžíš je předobrazem na Krista. Vezmeme si jiný příklad. Vezmeme si příklad Eliáše. Eliáš byl člověk, který bojoval proti Jezábel, proti Achabovi, proti tomu celému pohanskému systému. Dokonce se mu jednou podařil obrovský kousek, že tedy přesvědčil ty pohanské kněží, stal se zázrak, spadl oheň z nebe, zapálil ten oltář, on zvítězil, dokázal naprosto veřejně, že Bůh je Hospodin, ale v podvědomí měl jaksi myšlenku, že Jezábel je hrozná, že je krutá a že ho zabije. Přestože mu nady a rodiče říkali, pán Bůh je všemocný, Elohim prostě je nejvyšší, Jehova to je prostě Bůh všech bohů, není jiného na tomto, na tomto světě. Přestože ve skutečnosti, jak si v realitě zjistil, že Bůh se projevil proti všem pohanským bohům, že seslal oheň, přesto v podvědomí někde byl hluboký strach před Jezábel a on utíká po tom obrovském vítězství a zkušenosti s Bohem do pouště, do hor, a tam prostě chce zemřít. Co se stává s tou jeho osobností, s tím jeho já? A Eliáš je obrovský příklad Božího muže, který nakonec byl odveden do nebe, který byl přijat jako Boží člověk. Chci vás jenom jaksi trošku potěšit, že když se trošku začneme zabývat sebou, to může být velice smutné, deprimující, může to být překvapivé, může to být horší, než to bylo předtím. Řeknete si, radši by bylo, kdybychom to nevěděli. Ale kdo jak si překoná ty první krize, tak v podstatě se dostane kousek dál. Já vím, jak syn náš začal hrát na housle, protože viděl nějakého houslistu v televizi a nějaký Honzíček od sousedu taky hrál na housle a tak já taky budu hrát na housle. A vzhledem k tomu, že jsem taky hrál na housle, tak jsem mu ty housle koupil, až došlo k problémům. Držet, vyrovnat, čistě přitlačit, cvičit, půl tóny, vrzání. A byly obrovské problémy. A teďka my jsme ho, a musíš, a ještě jednou a znovu, že jo. 6 roků hrál, pěkně koncertoval. A po 6 letech řekl, táto, kup mi bicí soupravu. A táta jel, koupil bicí soupravu a 2 roky už posloucháme prostě úžasné rytmy. A hrají pěkně, dobře se to poslouchá. Vy můžete mít úžasné myšlenky, ale ta osobnost se nakonec neprojevuje jenom tím, co říkáte jako rodič. On má nějaký zážitek z dětství a jednou se to projeví a objeví inzerát na bicí a už jsou doma. A už přemýšlí o novém typu. Protože učitel ho pochválil. Ten Eliáš je boží muž a přesto prožil tuhle tu krizi. Vezměte si učedníky. Učedníci řekli, Kriste, ty jsi syn Boha živého. Jeho Nadia mu řeklo, ano, tak jsi byl vyučován, poznal jsi Krista. Okolí, ano, řeklo, to je Mesiáš, Hosana synu Davidův. Nicméně, když byl Ježíš zajat, když byl v posoudu a zeptala se ho děvečka, ty jsi taky ten od nich, tak zapřel. Řekl, ne, já s ním nemám nic společného. Moment, ve kterém nezvítilo svědomí, nezvítězilo vědomí, nezvítězila výchova, zkušenost s Kristem za 3,5 roku, zvítězilo podvědomí. Strach, půd sebezáchovy. My mnoho reakcí politiků, velkých mocností, různých šéfů se snažíme hodnotit a on s ním něco myslí, on určitě má něco dobrého za luby. My to nechápeme, ale on určitě má nějaký plán. No a já vždycky říkám, já bych vycházel z půdu sebezáchovy. Já si myslím, že především si chce uchovat svoji pozici, svůj vliv, svoji autoritu, svůj příjem a teď se podle toho rozhoduje. Jestli se nám to bude hodit někdy k dobrému, tak díky Bohu, ale v podstatě se jedná o tohleto. Půd sebezáchovy. Máme Samařánku. Ženu, která měla postavení ve společnosti dosti mizerné, jako všechny ženy na předním Orientě v té době, neli dodnes. Ženy, to je takový půlčlověk, staří, to je takový půlčlověk, děti, to je taky půlčlověk, nemocní, to je úplný zbytek. Ale Ježíš přichází a právě těmto okrajovým lidem dává hodnotu. Nemocné oslovuje. Zdravé nechá být a nemocného se ptá, jestli chce být zdravá. Lidi jsou z toho v šoku, jako co on se baví s nemocnými. A Ježíš řekne, nech tě děti jít ke mně. Ty děti, které prostě jsou naprosto jako bez hodnoty, to ještě není ani bojovník, to ještě ani nerodí, to ještě nepracuje, to je prostě zátěž. Taky velice živý přístup. A ženy, to je taky prostě tak jenom u té plotny, rodit děti, starat se o ně, ale hlavně my muži. Patriarchální společnost si to uměla zařídit. A Ježíš podporuje děti, Ježíš podporuje nemocné. Ježíš mluví s těmi, kteří truchlí, kteří jsou různě postiženi. A Ježíš tady mluví taky se Samařankou, která byla zaprvé nepřítelem Židů, číslo 1, třeba Židé nesnášeli Samařany a opačně, to byli psi, nikdo by si nevzal jídlo od Samařana ani pití, nikdo nechodil přes to území a Ježíš prostě šokuje vlastně čtenáře, že on jde z Galileje do Judska přes Samaří, všichni ho obcházeli obloukem a on tam jde přímo, dokonce se tam zastaví, on se tam dokonce sedne. K němu přijde žena, což je další problém, teďka Samařanka, to je třetí problém a dokonce tato žena, hříšnice, to je už největší problém. A on, Žid, muž, mistr, učitel, prorok, on se poníží dokonce a řekne, dej mi napít. A naznačí svoji slabost, že má žízeň. A žena se diví a říká, jak to ty, Žid, vlastně chceš po mně jídlo, podat vodu. Ale Samařanka je typem člověka, který má narušenou osobnost. Ona si přála lásku, být manželkou, matkou. A tak měla jednoho muže. Nevyšlo, tak si vzala druhého. Taky to nevyšlo. Tak hledala lásku třetího. Ten ji taky nechal, nebo kdo ví co. Tak kolik jí měla? 6? 7. Si představte, že hledala toho čtvrtého a ten muž ji taky nenaplnil, neučinil šťastnou, nevěnoval se jí, tak šla za 5., za 6., teď žila se 7. Žena, která má touhy v podvědomí být milována, okolí znevažuje, nad já jí možná říká, to možná taky tvoje chyba, nebo mělo by to tak být. A Ježíš ji respektuje. Ježíš je pastorální, Ježíš je pastor, to je ten, který pečuje o tu duši a vlastně jí nabízí vodu živou, po které už se nežízní. Protože v tomhle životě budeme vždycky žíznit, i když budeme mít dobrého manžela, budete žíznit po něčem vyšším. A této ženě vlastně nabízí určitou terapii, určité sebepoznání, ale také jí nabízí určité východisko. To jsou biblické příběhy. Vezměte si příběhy samotného Krista, který měl jasnou představu, že bude spasitel, že zemře, že vykoupí svět. On prostě překonal ta pokušení. A když přišlo do tuhého, tak řekne, přátelé, a je zlé. My se musíme začít modlit. Vybral ty tři nejlepší a šli do ústraní a prosím vás, a modlete se za mne, protože to není tak jednoduché, jak se zdá. My máme zaznamenáno od evangelisty, že se modlí, Pane Bože, jestli to je možné, odej mi ten kalich ode mě. A zápasy s tou myšlenkou, je to prostě o něho zápas. Okolí se mu posmívá. Ono mu říká, že má strach o svůj život, o svoji existenci, protože on bude umírat odloučení od Boha, jako teologicky řečeno, v druhé smrti. V prokletí hříchu, on to prokletí hříchu vzal na sebe. Ale od Boha Otce ví, že takhle se domluvili, takhle se rozhodl, takhle to bude mít smysl, jedině tím zachrání svět. A přesto sám spasitel řeší tohleto napětí, které se pokoušíme jaksi populárně nastínit v tomto nákresu. To naše já je ovlivňováno ze tří stran. A my sami nejsme pány ve svém domě. Uděláme si jenom ještě jeden odskok teorii. Je možné prostě tu analýzu dělat analytickým způsobem, který jsme si naznačili. Je možné používat model, který řekne, tak se uděláme skupinku, budeme o tom mluvit a řekneme si, jak to budeme řešit, budeme poslušní. Jo, to je prostě behavioristický, terapeutický model, který někdy může pomoci, který my někdy používáme, ale který nepomůže v těžších případech a v nějakých hlubších duchovních, duševních chorobách. Potom jsou příklady Rogersovi, který spoléhá na to, že člověk je v zásadě dobrý. A jenom mu třeba dát příležitost, možnost navázání vztahu, je to humanistický přístup, kdy vlastně nakonec toho člověka to dobro vydolujeme a zase bude všechno v pořádku. Samozřejmě potom máme ještě jiné metody New Age mystické, o kterých bych tady nechtěl hovořit, ale chceme hovořit o té struktuře osobnosti a teď to používat na některých příkladech. Já bych rád, abychom toto krátké sezení skončili takovým příkladem, abychom se rozdělili do několika skupin a dali si asi dva, tři takové životní momenty. Ten první moment je, že přijdete do práce a kolegyně vám řekne, jo, včera jsme měli poradu a šéf hovořil o vašem platu. Já bych rád, abychom tom trošku přemýšleli, aby se udělala jedna skupina a řekli jsme si, jak ten člověk zareaguje v případě, že je zdravý, sebevědomý, že je vyrovnaný, že se zná, že ví, co dělá. Za druhé, jak by ten člověk reagoval v případě, že jeho podvědomí, že jeho sebevědomí je velice slabé, že trpí komplexem méněcennosti. A potom ještě můžeme najít třetí odpověď, jak by zareagoval ten člověk v případě, že by byl příliš sebevědomý, takový narcista sebevědomý, který si myslí, že je prostě Pánem Bohem a není lepšího než jeho. To je jeden příklad. Druhý takový příklad, který bychom si mohli udělat, možná každá skupina si může vzít jiný, by mohl být o tom, že se setkají dva lidé, čekají v čekárně a ten jeden je takový prostě šťoural a co vy děláte, že jo? A řekl, no já jsem takový grafik. Jo, umělec, jo? No tak ano, kreslím, že jo? Jo, čmáral. No ne, já víte, tak ilustruju dětské knížky. No to jste teda v pěkném balíku, co jo? Říkám, tak... A teď můžeme tu tu momentku dokončit. Jak bude reagovat člověk zdravý, člověk nemocný, s malým sebevědomím a člověk s příliš silným sebevědomím. Jak je možné tuto diskuzi rozvést do tří směru? Co byste doporučovali? A můžeme ještě navrhnout nějakou třetí skupinu, třetí příklad. Máte nějaký návrh? Přijete do sboru a taková důvěrná informace. Včera byl výbor a projednával se tvůj případ. Jak budeme reagovat? Nevím, jaký máte výbor, ale v našem výboru jsou někteří zaměstnavatelé, kteří mají dokonce několik bratrů ve svém prostě payroll, že jsem že seznamu zaměstnanců, takže každá pověst, každý šproch je trošku choulostivý. Přemýšlejte o tom, uděláme si 3 skupiny nebo 6 skupin a každá skupina si vezme jeden z těch příkladů. Budeme o tom hovořit na základě toho, co si teď řekneme o přístupu k struktuře osobnosti. Zdravá osobnost je vyvážená. Co tím myslíme? Zdravá osobnost je ta, která umí reagovat na reakce rodičů. Řekl, ano, tatínku, maminko, máš pravdu, rozumím, ale nezlob se, já jsem dospělý, moje informace, zkušenosti, já jsem se rozhodl tak proto a proto. Buď tak laskav, respektuj to. Můžu ti to znovu vysvětlit, třeba po 10. už, ale je to tak. Osobnost je zdravá tehdy, když okolí říká, co blázníš, jo? Proč to nevyužiješ, ta šance. A vy zůstanete, ano, rozumím, chápu, je to určité pokušení, ale já jsem se rozhodl, já v tom vidím určitý prostě význam, to jsou moje hodnoty, sorry, je to tak. Zdravá osobnost je ta, která je také schopna si uvědomovat svoje podvědomí, svoje pudy, svoje agrese. Potom přijdeme večer domů a řekneme, no jo, ale měl bych poslouchat ty rodiče, nemají oni pravdu? Ctí otce svého a matku svého otce, prodlej nové tvoji. Neměl bych nakonec, ne, tomu nerozumím, tak a teďka zápasíme, že jo. A potom máme samozřejmě svoje běžné pudy, agrese, touhy a nemá ten kolega pravdu z té práce, že bych sem to měl vykašlat a využít tu šanci. Teď vyvážená zdravá osobnost je schopna tyto stavy vědomě zpracovat a si potvrdit se v určitém rozhodnutí a potom toho rozhodnutí nelitovat a stát za ním. Protože jinak jsme labilní, že? Jinak jsme nespolehliví, jinak prostě kam vítr, tam plášť. To je osobnost, která je schopna se ovládat, která je schopna řešit problémy, která je také schopna prostě partnerských vztahů. Kdyby tato osobnost byla nezdravá podle toho nákresu, tak v podstatě je nevyvážena, tak silně ovlivňuje nás buď rodiče, nekriticky, nebo nás silně ovlivní to okolí a my dáme na každou hloupost, kterou slyšíme někde v tramvaji. A nebo je člověk nemocný díky tomu, že jedná pudově, jedná agresivně, jedná úzkostlivě. Ty dva první vlivy, vliv rodičů, autorit, sboru, já nevím, kohokoliv, učitelů, je vědomý, ty slyšíme, ty jsme si zapisovali, ty jsme slibovali poslušnost. Ty vlivy z toho okolí taky jsou vědomé, protože je slyšíme, protože nám to pořád někdo říká. Ty vlivy z toho podvědomí jsou ovšem nevědomé. Tam nepřijde mail, halo, tady je podvědomí, právě prostě se blíží pocit méněcennosti, úzkosti, strachu, počítejte s depresí, jo, okluzní fronta, budeš mít 3 dny depresi, budeš se cítit špatně. To jsou nevědomé, nečekané, nepředvídané věci, které když neumíme popsat, zdůvodnit, vyrovnat se s nimi, tak nás samozřejmě přemohou. Propukneme v pláč, nebo propukneme v úzkost, nebo prostě začneme uklízet, nebo já nevím, začneme sekat trávu, abychom na to zapomněli, nebo nějak se proti tomu bráníme. A pokud se proti tomu neumíme bránit, potřebujeme někoho, kdo nám pomůže. Potřebujeme přítele, potřebujeme kazatele, potřebujeme možná terapeuta. Zkusme si ten příklad zopakovat ještě po jednom, přesně po pořádku. Autoritativní výchova. Autoritativní výchova v podstatě představuje přijaté normy. Autoritativní výchova je vlastně vliv, který začíná, jak jsem říkal, od našeho narození. Je to zprostředkovaná autorita. To nad já tady nechápeme jako pozitivum, kdy rodič je přítelem a tak jako domlouvá. A hozičku, víš, já chápu, že si ta divenka líbí, ale tak podívej se, ty budeš potřebovat, aby ti taky uvařila ty tvoje oblíbené kledlíčka, ona neumí vařit. Jo. A ty máš tak rád, že někdo ustele, ale ona je prostě nepořádná. A tak se mu to snaží rozmlouvat a počítá s tím, že to dítě to pochopí. Kdežto nadia je něco jiného. Nadia chápeme spíš negativně. To jsou zprostředkované autoritativní vlivy. Je to prostě určitý tlak, je to určitý diktát. Je to něco, co nám hrozí, co nás až někdy vydírá, co nás zastrašuje. Je to v podstatě negativní vliv, který vede až k určitým neurozám. To znamená, já bych se chtěl vykoupat, ale vlastně nemůžu, protože bych se utopil. Je sice 35, ale to je nebezpečné, protože bych mohl nachladnout, protože mě ofoukne a budu mít prostě rýmu. To je neuroza, je přílišný pocit zodpovědnosti. Neurotický člověk je ten, který se za všechno cítí vinen. Náš sbor neroste. To je možná tím, že jsem se včera díval na tu televizi, teďka jsem se dal na cvičení, jo, začal jsem chodit na jazykový kurz, to já vlastně nechodím dům od domu, měl bych se vyznat ve sboře, měl bych prostě začít něco dělat, činit pokání, měl bych ty kurzy zrušit, to cvičení taky, měl bych si koupit što znamení doby, začít chodit dům od domu. Jo, to je prostě úzkostlivý člověk, který si je příliš vědomý své úlohy, své roli a přeceňuje se. To je prostě rodič, který, když se něco nezdaří v rodině, tak co jsem zanedbal? Kde jsem udělal chybu? Kde jsem se tak snažil? Jo. Dítě je nemocné. A kde jsem se tak snažil ten oběd uvařit? Jo. I tak všechno čistím, tady gruntuju, kde mohl chytnout tu infekci? Prostě to je neuroza z tlaku, který ten člověk možná dostal ve své výchově. Jsi nemocný? To je proto, že se neoblíkala. Bolí tě žaludek, kdo ví, co jsi snědla. Že jo? Máš malý plat, nepracuješ správně. Vyhodili tě z práce, určitě je tvoje chyba. Jo? A ten člověk žije v určitých hrozbách, ale choroba by spočívala v tom, že si ty tlaky neuvědomujete a vlastně je také vytěsňujete do podvědomí. To podvědomí potom zpátky se hlásí jako obvinění vás samotných. Když se zvětšuje nad já, to znamená, že přijímáte podvědomě normy té autority, se kterou se setkáváte. Každé dítě přijímá normy rodičů podvědomě. Dítě v jednom roce si neřekne, a teď je ten moment, kdy se rodiče snaží mě ovlivnit. Pozor. Jo, to nám řekne dítě až tak ve 14, v 15 letech, jo. Tatínku, nesnaž se mě ovlivňovat. Já už vím, co mám dělat. Ale první roky, kdy se tvoří vaše osobnost, si neuvědomujete ty ovlivňovací mechanismy a v podstatě otec je pro vás idol, je to norma. Tlak matky je skutečný, i když používá diktát, i kdyby používala hrozby, tak v podstatě vy je přijímáte, vy je v sobě vstřebáváte, ale jako osobnost v podstatě nejste úplně šťastní, protože vy chcete vyběhnout, ale rodič vás drží. Vy se chcete zasmát, tady jsme ve sboře, se nesmíme smát. Vy chcete běhat, tady ticho, teď je pobožnost, že jo, nehnout se. A teď vy se tím musíte nějakým způsobem poprat a vyrovnat se. Takže vaše přirozená touha je zasmát se, vyběhnout, vybuchnout, protože humor, to je tekutina, to se rozleje v těle, ten prostě neubráníte, že jo? Takže při zahajování soboty jsme se nějak snažili to udržet, ale moc to nešlo, že jo? Takže jsme dostali zleva zprava. Stejně jsme se dosmáli, protože ten humor už byl rozlit v těle, už prostě to bylo všude, tak jsme to museli prostě zpracovat. Ale ten tlak tady pořád je, ale vy ho nepřijímáte, tak vlastně ho vytěsníte do toho podvědomí. Potom jste dospěli a teďka je ta pobožnost a najednou se strašně něčemu zasmějete a vzpomenete si, jo, hochu, ale když já jsem byl mladý, tak nic takového se nesmělo stát. Pamatujete si to a v podstatě to říkáte s troškou lítosti, mírně jste na ty rodiče nazlobení a vlastně to říkáte, jako že jste toto měl vlastně těžší než to dnešní dítě a skoro čekáte, že to dítě vás bude obdivovat, jak jste to teda měli těžký, jak jste to přežili vůbec. Když se zvětšuje nad já, tak v podstatě toto naše já nepřijímá, protože s tím nesouhlasí s tím tlakem. A tak, co děláme? Vytěsňujeme to do našeho podvědomí. To jsou ty případy, o kterých jsme hovořili už na začátku. Německý psychiatr Peter Lauster říká, že evropská výchova je v podstatě typická autoritativním způsobem. A říká, že na jednu pochvalu připadá podle analýz asi 10 pokárání. Zkuste spočítat svoje jednání s dětmi nebo jednání vašich rodičů s vámi, jednání váš vedoucích se svými zaměstnanci nebo lidi ve sboře se svými členy, kdy v podstatě člověka pochválíte. Tohle bylo pěkné. René, ta příprava teda dnešního večera, to fakt bylo úžasné. Jo? Funguje to, svítí, připravené pohoštění, to jsem fakt nečekal. Jo? Kdy řekneme pochvalu? V podstatě dítě se rozvíjí a začne běhat. Tam neběhej, takhle neběhej, tam neskač, nekřič, nehulákej, nepískej. Začne kreslit. Jak to kreslíš? Takhle vůbec pejsek nevypadá. Kočička vypadá úplně jinak. To jsou čmáranice. Syn začal cvičit na bicí, co jsme řekli. Nedělej tady rámus. Řekl, taťko, to je hudba. Jako netřískej mi tady po těch kotlech, protože mi z toho bolí hlava. Alebo si třískej, až budu v práci. Na jednu pochvalu připadá průměrně 10 pokárání. Přirozeně dětí se rodí se zdravým sebevědomím. My musíme říct, že zdravé sebevědomí je přirozené. Jestliže někdo nemá dneska zdravé sebevědomí, je to způsobeno frustracemi, díky naší výchově. Ty frustrace sbíráme od matky, od otce. Potom od učitelky v dětské školce, mateřské, potom od neurotické učitelky, potom od zahořklého učitele, potom možná od nezvládnutých kamarádů, ty nás taky se snaží nějak buzerovat, je šikana. Potom jdeme na vojnu, tak tam samozřejmě je malý nedoceněný kapitán, který chce být velký a doceněný. Potom nastoupíte do zaměstnání a setkáte se také s určitým typem šéfa, třeba německé národnosti, který taky řeší svůj problém tím, že křičí, on teda přímo řval. Přišla kolegyně ze suterénu, řekla, pane Kučera, mohl byste zavřet dveře vašeho šéfa? Říkám, paní kolegyně, ty dveře jsou celou dobu zavřeny. A seděli jsme ve třetím patře a ty dveře byly polstrované. Potom přijdete do sboru, řeknete si, tak tam uslyším ten boží hlas, ale běda nám, i tam se setkáme s autoritativním přístupem. A v podstatě zažíváme průměrný poměr, jednu pochvalu na 10 pokárání. Jaké to naše nadia tedy bude? Bude vyváženo vůči naší osobnosti, anebo bude enormně narostlé, nabobtnalé, jako v podstatě nádor, který se hrozivě zvětšuje. A to nadia bude způsobovat nevědomně ve vás to, že vaše zdravé, sebevědomé pudy budou vytlačovány. Vy se budete chtít zasmát, ale nezasmějete se, protože si uvědomíte, že byste nazlobili maminku. Vy budete si chtít zahrát, ale nezahrajete si, protože si uvědomíte, že by se rozlobil tatínek. Vy si budete chtít pustit televizi, ale nepustíte se, protože právě na návštěvě tchán, který zase řekne, co to zase ty filmy tady, já nevím, jo, tak odejdete, že jo. Tak si sedne k počítači, ale taky ho nezapne, protože by přišla babička a řekla, to nedělej, to ti ničí oči. tak si řeknete, dobře, tak si sednu pod lampičku a budu si číst knížku a v tom přijde tchyň a řeknete, to je škoda elektriky, běžte radši spát. Jsem jednou mamince spočítal, že hodina toho svícení stojí asi 50 haléřů, tak nevím, jestli to uklidnilo, ale už jsem na to čtení fakt neměl chuť potom. Čili to nadjá je takové, že kritizuje vaše já a vy tyhle věci vlastně vytlačujete do svého podvědomí. A teďka si řeknete, vidíš, domluvil jsem mu? Vidíš, no a je klid. Vidíš, zas mu něco řekni, když mi to řekneš, tak on potom to nedělá a vidíš, jak umíme to ovládnout. A zas jedna věc vyřízená, že jo. Tak a děda řekne, a je pořundek, fajn. Jo, děcka jedny. Ale v podstatě to vyřešeno není, protože ty frustrace z těchto momentů se ukládají v podvědomí. A oni se ukládají, rostou, nabývají do enormních rozměrů, až čekají na moment, kdy se konečně může ten ventil uvolnit a vybuchne to. To potom je moment, kdy přijde kamarád a řekne, konečně jsou naši pryč a můžu tady volně. Ten kamarád se dívá jako, a co, jako já mám rodiče doma, taky můžu volně. Jo. Konečně dneska nejdu do toho sboru, protože to tam už je udušení, to je nesnesitelné dusno, tak konečně můžu jít volně ven. Jo. A konečně táta má dneska odpolední, tak si můžu konečně pustit tu hudbu silně, jak chci a jakou chci a dívat se na ten film, který se nemůže prostě sledovat. A čeká se na moment, kdy se to prostě uvolní. To je ten běžný příklad, kdy jsme v práci, máme přísného šéfa, který křičí, nadává a my se bojíme o místo, bojíme se o existenci, o plat, o to, abychom ten projekt nechali, abychom si udrželi v té pozici a tak to prostě děláme. Jsme nespokojení, ten zase řve dneska, že jo. Byl den, jo, ale nic nedovolíme, protože on je šéf. Přijdeme domů, co tady to smetí, děcka, jak to, že to nemáte boty uklizeno, a jak to, že není prostě smeti vyneseno, a jak to, že nejsou prostě nádobí, a co ta televize tady hraje, a začnete to prostě dělat tady pořádky a čistky. Protože najednou si myslíte, tady si to můžete dovolit. Na dětech, na ženě, na partnerovi, a řvete po psovi. Někdy se smetím a prostě úžasné mezi domy, když vidím lidi, jak jdou vyvenčit psa, jak agresivně s tím psem jednají. A co si myslíš, a co jsem ti říkal? Si říkám, tak ten pes fakt zastav, řekne si, no jo, ten pan mi vlastně říkal včera, že nemám štěkat. A ti lidé s tím psem mluví jako se svým rovným, jo. Ty parchante jeden, já ti ukážu. Ale co ten pes z toho rozumí? Akorát cítí, že ten pán je nějaký divný, ale ten pán si vlastně vylévá zlost na někom úplně jiném. On svoje podvědomí, kterému narostlo do obrovských rozměrů, už neudrží, už je nevyrovnaný a v podstatě se projevuje jeho pud, jeho hněv, jeho agrese. Taky samozřejmě skryté touhy po uznání, které jaksi mu nikdo neprojevuje. To je nebezpečí toho nadja. V případě, když je silná okolí, musíme to uzavřít, je podobná situace, už nebudeme takhle diktovat, takhle rozšiřovat, ale je to podobná věc. Sousedi, kamarádi, kolegové v práci, členské zhromáždění, nevím, vás tlačí do nějaké věci, kterou vy přirozeně nechcete, takže vám hrozí, řeší se prostě kritické stavy, vy se dostáváte do řešitelných situací, ale v podstatě si to nechcete zase rozházet s tím sborem, protože co by řekli ty děti, že jo, a je lepší, aby byli tady než v hospodě, tak nakonec to nějak si zkousnete, ale v podstatě jste naštvaní, večer s váma není řeč a vlastně to vytěsníte do podvědomí. A jdete na ryby. Když roste okolí, v podstatě se možná mění to naše nadia, protože někdo je tady silnější, ale zase roste to naše podvědomí. Je to snaha nás manipulovat, je to snaha prostě nás ovlivňovat, změnit a samozřejmě my se stáváme nevyrovnanou osobností, protože nemáme odvahu postat a říct, vážení bratři, tak dost. Patrně jste nepochopili problém. Mně nešlo o to, o ono, já mám zájem o to. A to je to, co vy říkáte, že je naše hlavní poselství, že to máme hlásat celému světu, všem jazykům, pokolením a národům. Proč bychom tohleto nemohli teda si vyřešit tady a mluvit otevřeně? Ale tuhle odvahu v sobě nenajdeme, takže v podstatě ohneme hřbet, ustrčíme to do podvědomí a to podvědomí roste. A jsme v nejhorší situaci, která může existovat, a to je silné podvědomí. Naprosto extrémně nezvládnutelná pudovost, impulzivnost, určitě má kus pravdy Freud, když mluví o nevyřešené sexualitě, o výbušnost, jedná se tady o agresivitu. To jsou lidé, kteří jsou jaksi excentričtí, potom jsou lidé, ale kteří jsou sangviničtí, jsou lidé, kteří jsou melancholičtí, kteří jsou spíš uzavřeni do sebe, kteří nemají sílu to někde vyřvat na hřišti, třísknout pěstní do stolu. Jsou lidé, kteří se uzavřou, kteří pláčou, kteří prožívají úzkost, strach, depresi, to chorobná uzavřenost, je to psychóza, je to prostě stav, kdy se cítíte být vinen, radši bych se tu neviděl, možná by bylo lepší, kdybych skončil, protože jsem na obtíž. A maminka vždycky říkala, že ze mě nic nebude. A učitel taky říkal, a kdo ví, co z vás bude. A v podstatě nás to vnitřně nití a to ono nás vlastně přemůže a to naše já je strašně maličké, protože tady vládne naše podvědomí. Buď to může být v agresi, v negativním násilí, anebo to může být zase na druhé straně v uzavřenosti. To je jenom stručně to nejzákladnější rozdělení, které bychom si mohli připomenout a začít přemýšlet, jako jak prožíváme některé věci, jak si rozumíme, nebo přemýšlet o tom, do jakých stavu někdy přivádíme ty svoje blízké. Musíme si ale také říct závěrem, že jako křesťané tady také zařazujeme vztah mezi námi a Bohem. A já jsem si dovolil ten vztah nakreslit tímto způsobem, že Bůh nemůže zaujímat místo našeho okolí. Bůh nemůže zaujímat místo našeho nadja, nevědomé přenášení autoritativních tlaků. Bůh nemůže zaujímat také ani místo našeho pudu, našeho podvědomí, protože Bůh není podvodník, Bůh není manipulátor, Bůh není diktátor, Bůh není politik. Bůh chce být naším otcem, naším partnerem. Bůh chce být rovnocenným jaksi protějškem, který chce jednat s námi, jako se svými dětmi, jako se svým synem, se svojí dcerou. A ten náš vztah mezi mnou a Bohem má být přímý. On je samozřejmě ovlivněn trošku tím nadia, možná i tím naším okolím, protože chodíme do toho sboru a něco o něm slyšíme. Ale v podstatě ten otec a ta matka by neměla stínit ve vašem vztahu k Bohu. Otec a matka nemůže být filtrem ve vaší víře, překážkou, zábranou. Ani církev nemá za úkol vám dělat prostě problémy ve vašem vztahu k Bohu. Naopak jejím úkolem je umožňovat ten vztah. Ona má hlásat Boha, ale sama má stát stranou. V luterských kostelech vidíte, že uprostřed je kříž a na ten je třeba se dívat. Luterská kazatelna je v rohu v tomhle. A ten reformační kazatel hlásá to evangelium a ukazuje na ten střed, na toho Krista, ale lidé se nedívají na toho kazatele, ale dívají se na ten kříž, na to, co znamená to spasení. To je symbol toho kostela reformačního, protože církev patří v bratrském učení do věcí služebných. Církev není věc podstatná. Podstatné je to, co Kristus dělá pro mě, to, co já od Krista přijímám, to, co si my mezi sebou sdělujeme a říkáme. Působení Ducha Svatého, to je podstatné. To, jak já reaguju na Boží hlas, to je to podstatné. Církev je věc služebná. Ta má podporovat, jenom si dávat prostor pro ten můj, má hlásat ten můj vztah, tu možnost. Takže tohle je místo Boha mezi námi a Bohem. Má to obrovskou aplikaci a možnost uplatnění i v partnerských vztazích. Partnerské vztahy jsou silné tehdy, když jsou rovnocenné. Stručně řečeno, nemohu si někoho vzít ze soucitu třeba. Ona je ta chudinka sama, nikdo ji nechce. Té krásy taky nepobrala hodně, tak já si ji vezmu. Takové partnerství nebude dlouho trvat. Ani ta dívčina nemůže říct, on ten hozík je takový ustrčený a ten Pepíček prostě, ono tak nikdo nemá rád. Těch darů mu pán Bůh taky neudělal hodně a tak někdo se o něho musí starat a tak já mu teda budu vařit. Tohle není partnerství. Partnerství nemůže být ze strachu, že bych se už nikdo neoženil, nikdo se nikdo nevdal. Partnerství nemůže být z nějaké vypočítavosti. Jo, to je dobrá partie, ona má dobré dědictví. To nemůže být z žádných jiných důvodů, než z toho, že já se svobodně rozhodnu pro ní a ona se svobodně rozhodne pro mě. Silné partnerství je možné jedině tehdy, když jsou oba dva partneři silné osobnosti. A oni silné osobnosti se dohodnou na silném vztahu. Partnerství nemůže být mezi Amerikou a Českou republikou. Pochopili politici, proto se spojili se Sovětským svazem, aby to partnerství mohlo být aspoň trošku rovnocenné. Teďka jsme Sovětský svaz opustili, tak se samozřejmě spojujeme s Amerikou. Ale to není zdravé partnerství, to je vypočítavost, to je politika, to je strategie, to je prostě metoda. To je hledání, jak přežít, jak se udržet na tomhle světě. Ve skutečném partnerství mezi lidmi to jsou dvě samostatné bytosti, které se rozhodnou si kristovsky se možná oddat, až se možná obětovat pro toho druhého a přijmout na sebe tu úlohu, tu službu, ten závazek být tomu druhému partnerem. Ježíš Kristus je pro nás partnerem, který nemusel a přesto se jim stal. A Pán Bůh chce, abychom se i my rozhodovali jako ne ti, kteří musí, kteří jsou tlačeni, vedeni, kterým se hrozí, že doba konce a teďka ty zemětřesení a když se nenecháme pokřtít, tak to na nás spadne. To nejsou čisté motivy pro vztah s Bohem. Čistý motiv je, že já se rozhodnu, nemusím, ale já chci Pánu Bohu poděkovat. Já se domluvím s ním a já s ním udělám smlouvu, že mu chci patřit. Řekli jsme si tedy něco o svědomí včera, o rozumu. Řekli jsme si dneska něco o pudech, o agresi nebo o touze po uznání. To můžou být pozitivní pudy, nejsou jenom negativní pudy. Alfred Adler mluví o pocitu sounáležitosti, který je, buď, je v základu mnoha problémech, ale taky je v základu mnoha pozitivních rozhodnutí. A mezi tím rozumem a mezi tou pudovostí nám to vyrovnává to srdce. Je to v podstatě ten náš cit, který je takovou střední cestou, který nám pomáhá, abychom nebyli jenom chladně rozumový, racionální kalkul, ale ani abychom nebyli jenom zmítáni emocemi, ale abychom byli vyváženou osobností. I tohle je určitá možnost pohledu. Žel někdy, když chodíte, ale možná po Jablunkově, po náměstí, tak vidíte, že lidi schodí spíš z ruku nohama. Že to, co ovlivňuje, není rozum ani svědomí, je to spíš ten pud, je to ta agrese, možná negativně viděna touha po uznání a tak trošku té romantiky tam taky občas najdeme, ale není to tedy osobnost postavena na nohách. Jsme v závěru, abychom došli ještě k tomu cvičení. Zdravá osobnost je ta, která umí sebe poznat, rozumí svému jednání, připouští ho, pochopí, umí ho vysvětlit, umí ho regulovat. Pokud se to nám podaří, můžeme začít být užiteční pro druhé. Můžeme i druhé poznávat, je se snažit lépe pochopit, jim se snažit pomoci předvídat jejich problémy, předcházet jim a hledat pro ně nějaké řešení. Alfred Adler řekl, že smyslem života je několik bodů. Jsou to tři základní body. Na prvním místě je smyslem života láska, partnerství. Jestliže není určité štěstí v lásce, štěstí v partnerství, základní noha naše stavby osobnosti je narušena. To vysvětluje mnohé kroky, mnohé činy, mnohé šílenosti, mnohé nepochopitelné věci, které se dělají právě kvůli lásky, kvůli partnerství. Na druhém místě tady máme pilíř smyslu života v práci a zaměstnání. Je obrovskou krizi pro člověka, který nemá práci, který je nezaměstnán, který nemůže být nějak užitečný. A potom je to třetí bod a to je sounáležitost. Vědět, že k druhému patřím. To jsou pozitivní tři pilíře smyslu života, které ale když nefungují, tak se obracejí proti nám. Když se dostaneme do sporu se svým partnerem, tak se proto tak bojíme to partnerství ztratit a proto často se necháme ovlivňovat, přijímáme různé tlaky, manipulace a nemáme odvahu se postavit čelem problém řešit, protože se bojíme, že bychom tento pilíř ztratili. Proto se tak bojíme reagovat sebevědomě šéfovi a říct, nezlobte se, to je špatně, co říkáte, to je omyl. A nebo to aspoň slušně, dovolte, abych řekl svůj názor. To se musíme učit, takhle reagovat. My se bojíme toho, protože máme strach právě o ten druhý pilíř smyslu života. A také se bojíme možná v tom našem společenství něco otevřeně říct, protože co kdyby nás to společenství vyloučilo? Co kdyby se ti lidi nakonec domluvili a většina nás přehlasovala, že tady nepatříme? A ona taky s tím počítá, že přece, nebojte se, však on se zase vrátí, že jo? Že to společenství je důležité. Přál bych nám, abychom žili tedy zdravým životem, abychom byli zdravou osobností a abychom také ke zdraví mohli přispívat i našim bližním.